Գլուխ 19-րդ Մաս 2-րդ Միստր Թրեպը խիստ հայացքը չհեռացրեց տղայից, մինչև նա թիվ 4-ը չդրեց սեղանին ու չկանգնեց անվտանգ հեռավորության վրա։ Այնուհետև Միստր Թրեպը կարգադրեց իրեն մատուցել թիվ 5-ն ու թիվ 8-ը։ «Եվ տես, հա, քո այդ ձեռնացություններից ոչ մեկը չլինի», ավելացրեց նա։ Թե չէ մինչև կյանքիդ վերջին օրը կզղճաս դրա համար, փոքրիկ սրիկա։ Ապա միստր Թրեպը կրացավ թիվ 4-ի վրա և ակնածալից ու վստահություն ներշնչող եղանակով խորուր տվեց այդ վերցնել, որպես ամառային թեթև մի կտոր, մի գործվածք, որ մեծ ընդունելություն ունի ազնվականության և ջենթլմենների շրջանում, մի գործվածք, որից կարված զգեստով իր երևելի համակաղակացուն հակցնելը, եթե թույլ տրվի իրեն հավակնությունն ունենալ իմ համակաղակացին լինելու, մեծագույն պատիվն է համարում իր համար։ «Այ դու, դատարկապորտ, վերջի վերջո բերելու ես այդ թիվ 5-ն ու 8-ը», դարձյալ դիմեց նա տղային։ «Թե ուզում ես, որ քեզ խանութից դուրս շպրտեմ ու ինքս բերեմ»։ Միստր Թրեպի ցուցմունքներով առաջնորդված ես ինձ համար կտոր ընտրեցի և նորից անցա ետնամասի սենյակը չափսերս տալու, որովհետև թեև միստր Թրեպի մոտ արդեն կային իմ չափսերը և մինչև օրս լիովին բավարարում էին նրա պահանջներին, բայց, ինչպես նա խոնարհվելով ասաց, «Ներկա հանգամանքների բերումով դրանք բոլորովին բանի պետք չեն, սըր, բոլորովին բանի պետք չեն»։ Ուստի միստր Թրեպն իր սենյակում չափեց ու հաշվարկեց ինձ այնպես, կարծես ես մի հողակտոր լինեի, ինքն էլ ամենահմուտ մի հողաչափ, և այդ չափսերը վերցնելու համար նա այնպիսի ծով ջանքեր թափեց, որ զգում էի, որ նույնիսկ տասնյակ զգեստների արժեքը չէր կարող փոխհատուցել նրա կրած տանջանքները։ Երբ վերջապես ավարտվեց այդ գործը, և մենք պայմանավորվեցինք, որ հինգշաբթի երեկոյան հագուստը կուղարկի միստր Փամբլչուկի տունը, նա ասաց ձեռքը դրան բռնակին դնելով. «Գիտեմ, սըր, որ Լոնդոնի ջենտլմենները, որպես կանոն, իրենց հագուստները գավառական դերձակներին կարել չեն տալիս. Բայց, եթե դուք, ապրելով մայրաքաղաքում, մեկ-մեկ ինձ այցելելու պատիվն անեք, ես մեծապես շոյված կզգամ ինձ. Ցտեսություն, սըր, անչափ շնորհապարտ եմ ձեզ. Դուրը»։ Վերջին բառն արձակված էր տղայի ուղությամբ, որը նվազագույն իսկ պատկերացում չուներ, թե այդ բառն ինչ է նշանակում։ Բայց ես տեսա, թե ինչպես նա քարացավ մնաց, երբ իր վարպետը ձեռքերի քծնող շփումով ուղեկցեց ինձ մինչև խանութի շեմքը։ Անվարան կարող եմ ասել, որ փողի ապշեցուցիչ ուժի հետ իմ առաջին ծանոթությունն սկսվեց այն պահին, երբ այդ ուժը, պատկերավոր ասած, մեջքի վրա գցեց Թրեպի աշակերտին։ Այս հիշարժան անցուդարձից հետո ես գնացի գլխարկ կարողի, կոշկակարի, գուլպայագործի մոտ և զգում էի, որ շատ եմ նմանվում Հաբարդ Մայրիկի շանը, որին հարդարելու համար ևս այդքան շատ արհեստավորներ էին պահանջվում։ Եղա նաև ճեպակարգի գրասենյակում և ինձ համար տեղ պատվիրեցի շաբաթ առավոտվա ժամը 7-ի համար։ Հարկ չկար ամեն տեղ բացատրելու, որ ես կարգին հարստության տեր եմ դարձել, բայց երբել, որ այդ մասին հիշատակում է, խոսակիցս իսկույն դադարում էր փողոցի անցուդարձին ակնդետ հետևելուց և ամբողջ ուշադրությունը կենտրոնացնում ինձ վրա։ Ինձ անհրաժեշտ ամեն ինչ պատվիրելուց հետո ես գնացի Փամբլչուկի խանութը և մոտենալով տեսա, որ շեմքին կանգնած է նույն ինքը, Փամբլչուկը։ Մեծ անհամբերությամբ նա ինձ էր սպասում։ Դեռ առավոտյան նա կարգով գնացել էր մեզ մոտ դարբնոց և իմացել էր նորության մասին։ Նա նախընտրակ էր պատրաստել այն հյուրասենյակում, որտեղ Ջորջ Բարնուելի արժանահիշատակ ընթերցումը տեղի ունեցավ, և երբ իմ սրբազան անձը ներս էր մտնում, նա հրամայեց նաև իր գործակատարին ոտքերի տակ չընկնել։ «Սիրելի բարեկամս», ասաց միստր Փամբլչուկը, ափերի մեջ առնելով ձեռքերս, երբ ինքն ու ես և հյուրասիրության սեղանը առանձին մնացինք։ «Ես իմ խնդությունն եմ հայտնում ձեր այդ մեծ բախտավորության արդիվ. Դուք արժանի եք դրան, խիստ արժանի»։ Տեղին ասված խոսքեր, և ես մտածում էի, որ ամենայն ճշտությամբ էր արտահայտում հենց իմ զգացածը։ «Այն միտքը», շարունակեց միստր Փամբլչուկը, իր նկատմամբ ունեցած զգացմունքները մի պահ հիացական խռնչոցով արտահայտելուց հետո։ «Այն միտքը, որ ես ինքս համեստ մի ծառայություն եմ մատուցել այս վերելքն ապահովելու գործում, հարստությամբ է լցնում իմ հոգին»։ Խնդրեցի միստր Փամբլչուկին հիշել, որ այդ նյութի մասին ոչ կարելի է խոսել, ոչ էլ որևէ ակն արկանել։ «Սիրելի բարեկամս», ասաց միստր Փամբլչուկը, «եթե թույլ կտաք ձեզ այդպես կոչել, Ես մրմնջացի անշուշտ, եւ միստր Փամբլչուկը նորից ձեռքերս իր ափերի մեջ առավ, որի շնորհիվ մի այնպիսի շարժում փոխանցվեց նրա բաճկոնակի եզրերին, որը թեև զգացմունք էր արտահայտում, բայց այնուհանդերձ այդ շարժումը նրա սրտից բավական ներքևում էր։ Սիրելի բարեկամս, վստահ եղեք, որ ձեր բացակայության ժամանակ ես չեմ խնայի իմ թույլ ուժերը, որպեսզի Ջոզեֆը միշտ հիշի դրա մասին։ Ջոզեֆ, կրկնեց միստր Փամբլչուկը գթություն եւ աղաչանք արտահայտող եղանակով։ Ջոզեֆ, Ջոզեֆ, բացականչեց նա, որից հետո տարուբերեց գլուխն ու մատնահարեց ճակատը, այդ կերպ արտահայտելով, թե ինչն է համարում Ջոզեֆի հիմնական պակասությունը։ Բայց սիրելի բարեկամս, շարունակեց միստր Փամբլչուկը, ըստ երևույթին արդեն սոված կլինեք եւ չափազանց հոգնած։ Խնդրում եմ նստեցեք։ Համեցեք հավը, վարազից է բերված։ Համեցեք լեզուն, նույնպես վարազից է բերված։ Ահա մի քանի մանր մուներ համեղ պատառներ, բոլորն էլ վարազից։ Այնպես որ հուսով եմ չեք մերժի։ Բայց միթե, բացականչեց միստր Փամբլչուկը, հազիվ նստած, իսկ ույն վեր թռչելով նորից։ Միթե իմ առջև տեսնում եմ նրան, որի հետ ուրախացել ու խաղացել եմ նրա երջանիկ մանկության օրերին։ Թույլ կտա՞ք։ Թույլ կտա՞ք։ Այդ թույլ կտա՞քը նշանակում էր, թե ինքն ուզում է ձեռքը սեղմել։ Ես հավանությունս հայտնեցի եւ նա ջերմորեն սեղմեց ձեռքերս ու նորից նստեց։ Գինի համեցեք, ասաց միստր Փամբլչուկը։ Եկեք խմենք բախտի կենացը եւ թող նա այսպես արդար ընտրություն անի միշտ։ Բայց ոչ, ասաց միստր Փամբլչուկը նորից ոտքի կանգնելով։ Չեմ կարող իմ առջև տեսնել նրան։ Չեմ կարող խմել նրա կենացը առանց նորից արտահայտելու թույլ կտա՞ք։ Թույլ կտա՞ք։ Ես թույլ տվեցի եւ նա նորից սեղմեց ձեռքերս ու միջավ հատակը բաժակը քամելուց հետո գլխի վայր շրջեց այն։ Ես էլ նույն կերպ վարվեցի։ Նախքան խմելը, եթե ինքս ինձ գլխի վայր շրջած լինեի, գինին չէր կարողանա այդպես ուղիղ հասնել գլխիս։ Միստր Փամբլչուկը ափսեից մեջ դրեց հավի հիանալի թևը, լեզվի լավագույն պատառը։ Անցան գնացին այն ժամանակները, երբ ինձ հասնում էր խոզապուխտի միայն դեն գցված ու մթին անկյունները։ Իսկ իր մասին, եթե համեմատության կարգով ասելու լինենք, բոլորովին հոգ չէր տանում։ «Օ, թրջուն, թրջուն», ճարտասանեց միստր Փամբլչուկը դիմելով տապակած հավին։ «Դու մտածել ես արդյոք, երբ դեռ դեղնակտուց ճուտ ես եղել, թե ինչ մեծ պատիվ է սպասում քեզ։ Դու մտածել ես արդյոք, որ այս անշուք հարկի տակ դու պետք է կազդուրիչ սնունդ դառնաս։ Նրան, որ եթե ցանկանաք թեկուզ այդ իմ թուլությունը համարեք», ասաց միստր Փամբլչուկը նորից ոտքի կանգնելով։ «Բայց թույլ կտա՞ք։ Թույլ կտա՞ք»։ Ըստ երևույթին արդեն հարկ չկար հատուկ իմ թույլտվությունն ստանալու, ուստի նա իսկույն իր ձեռք սեղմումը կրկնեց։ Թե ինչպես էր հաջողվում նրան այդքան հաճախ կրկնել այդ գործողությունը առանց որևէ վերք ստանալու իմ դանակից, ճիշտն ասած, չգիտեմ։ «Իսկ ձեր քույրը», շարունակեց նա մի որոշ ժամանակ հիմնավորապես ուտելուց հետո, «որ պատիվն է ունեցել ձեզ իր ձեռքերով դասիրակելու, օ, շատ տխուր է գիտակցել, որ նա այլևս չի կարող լիովին ըմբռնել իրեն հասած այդ փառքը. Թույլ»։ Տեսա, որ նա դարձյալ պատրաստվում է ինձ վրա խուժելու, ուստի կանգնեցրի նրան։ «Եկեք խմենք նրա կենացը», առաջարկեցի ես։ «Օ», բացականչեց միստր Փամբլչուկը եւ ետ ընկավ աթոռի թիկնակին հիացմունքից լրիվ նվաղած։ «Ահա թե ինչպես են ճանաչվում նրանք, սըր»։ Չգիտեմ, ում էր մեծարում նա այդ սրով, անշուշտ ոչ ինձ, բայց սենյակում մի երրորդ անձնավորություն չկար։ «Ահա թե ինչպես են ճանաչվում ազնվամիտ մարդիկ, սըր, միշտ ներող ու միշտ մեծահոգի. անտաշ մարդուն կարող է թվալ», շարունակեց հաճկատար Փամբլչուկը, շտապցած դնելով դեռ չխմած բաժակն ու նորից ոտքի կանգնելով, «թե ես պարզապես գլուխ եմ տանում, բայց թույլ կտա՞ք»։ Երբ նա այդ խոսքին հաջորդող անելիքն արեց, վերադարձավ իր աթոռին ու խմեց քրոջս կենացը։ «Երբեք կույր չձևանանք, թե նրա բնավորությունը պակասություններ չուներ», ասաց միստր Փամբլչուկը, «բայց պիտի հուսալ, որ նրա մտադրությունները բարի էին»։ Մոտավորապես այդ ժամանակ էլ նկատեցի, որ նրա դեմքն սկսեց սաստիկ կարմրել։ Իսկ ինչ վերաբերում է ինձ, ապա ինձ թվում էր, որ ամբողջությամբ վերածվել եմ դեմքի։ Գինու մեջ խրված ու կսկծացող դեմքի։ Հայտնեցի միստր Փամբլչուկին, որ ցանկացել եմ, որպեսզի իմ նոր հագուստը իր տուն ուղարկեն, եւ նա հիացմունքից համարյա խեղդվում էր, որ այդ կերպ առանձնացրել եմ նրան ուրիշներից։ Բացատրեցի, թե ինչու եմ խուսափել գյուղի ուշադրության առարկան լինելուց, եւ նա սկսեց երկինք բարձրացնել ինձ։ Նա ակնարկեց այն մասին, որ միմիայն ինքն է արժանի իմ վստահության եւ կարճ ասած թույլ կտամ։ Այնուհետև քնքշորեն հարցրեց, թե հիշում եմ արդյոք մեր մանկական խաղերը թվաբանական վարժություններից, այն, թե ինչպես միասին գնացինք ինձ աշակերտության գրանցել տալու, եւ այն, թե ինքը միշտ ըստ էության եղել է իմ երազանքների պաշտպանն ու իմ նախընտրած բարեկամը։ Թեկուզ տասնապատիկ ավելի շատ գինի խմած լինեի, դարձյալ կգիտակցեի, որ նա երբեք այդպիսի փոխհարաբերության մեջ չի եղել ինձ հետ եւ ամբողջ հոգուս հոգով կժղտե այդպիսի կարծիքը։ Բայց այնուհանդերձ ներկայիսպես հիշում եմ, որ այդ պահին համոզված էի, թե շատ սխալ եմ եղել նրա նկատմամբ եւ թե նա չափազանց դյուրազգաց, չափազանց խելամիտ, չափազանց ազնիվ մարդ է եղել։ Աստիճանաբար նա այնպիսի մեծ վստահությամբ լցվեց իմ հանդեպ, որ սկսեց խորհուրդներ հարցնել իր իսկ գործերի վերաբերյալ։ Նա նշեց, որ իր սեփականության հիման վրա, եթե այն ընդարձակվի, հնարավոր է ստեղծել հացահատիկի ու սերմի առևտրի մի մեծ միավորում կամ մոնոպոլիա, որպիսին իր օրում չի եղել ոչ մեր, ոչ էլ հարևան որևէ շրջանում։ Միակ կարիքը իր կարծիքով, որ դեռևս մնում է այդ վիթխարի հարստությունն իրացնելու գործում, կապիտալի մեծացումն է։ Այո, հիմնականը այդ երկու բարերի մեջ է ամփոփվում՝ կապիտալի մեծացում։ Եվ ինքը, Փամբլչուկը, այն մտքինը, որ եթե որևէ բաժնեկից այդ պակասող գումարը գործի մեջ ներդնի, իսկ այդ բաժնեկցին ոչինչ չի մնա անելու, եթե ոչ իր սրտի ուզած ժամանակ անձամբ կամ մեկնումեկին հազարարելով ստուգի ելև մտից մատյանները, տարին երկու անգամ անցնի գրասենյակ եւ գրպանը դրած տանի 50 կամ մոտավորապես այդքան տոկոսի իր եկամուտը։ Այո, ինքն այն մտքին է, որ դա շատ շահավետ մի հնարավորություն կլինի եւ արժե, որպեսի եւ խելք եւ հարստություն ունեցող որևէ երիտասարդ ջենտլմեն այդ նկատի ունենա։ Իսկ ես ինչ եմ մտածում այդ կապակցությամբ։ Ինքը մեծապես վստահում է իմ կարծիքին, ուստի ես ինչ եմ մտածում այդ կապակցությամբ։ Ես իմ համաձայնությունը հայտնեցի, բայց մի փոքր դեռ պետք է սպասել։ Այս դատողության մեջ համատեղվող եւ խորությունը եւ հստակությունը այնպես ցնցեցին նրան, որ նա այլևս չհարցրեց, թե կարելի է արդյոք ձեռքերը սեղմել, այլ ուղակի հայտարարեց, որ պիտի սեղմի ու սեղմեց։ Մենք խմեցինք ամբողջ գինին եւ միստր Փամբլչուկը նորից ու նորից խոստացավ Ջոզեֆին իր շրջանակների մեջ պահել։ Չգիտեմ, թե ինչ շրջանակների մասին էր խոսքը, եւ օկտավետ ու հարատև ծառայության մատուցել ինձ։ Չգիտեմ, թե ինչ ծառայության մասին էր խոսքը։ Եվ առաջին անգամ իմ կյանքում նա հաղորդեց նաև իր գաղտնիքը, որը անվարան կարելի ասել, միջև հիմա պահել էր ապշեցուցիչ անաղարտությամբ։ Եվ այդ գաղտնիքն այն էր, որ միշտ էլ իմ մասին ասել է, թե այս տղան սովորական տղա չէ եւ լավ հիշեցեք խոսքս, նրա բախտը սովորական բախտ չի լինելու։ Թաղցոտ ճպտալով նա ասաց, որ հիմա ոչ մեկի ուղեղում չի տեղավորվի, թե ինքը ինչպես է կարողացել կանխագուշակել այդ։ Եվ ես եւս նույնն ասացի։ Վերջապես բաց օդ դուրս եկա, աղոտ կերպով զգացի, որ արևն ինչ որ արտասովոր ձևով է պահում իրեն, եւ տեսա, որ բոլորովին չնկատելով ճանապարը, կիսաքուն վիճակում հասել եմ ուղեփակոցին։ Այստեղ ուշքի եկա, լսելով, որ միստր Փամբլչուկը կանչում է ինձ։ Դեռ շատ հեռու էր նա, արևով ողողված փողոցում, եւ արտահայտիչ շարժումներով հասկացնում էր, որ կանգ առնեմ։ Կանգ առա եւ նա շնչասպառ հասավ ինձ։ «Ոչ, սիրելի բարեկամս», խոսեց նա, երբ կարողացավ շունչը տեղը բերել։ «Ոչ, ուղղակի մուժերից վեր է ինքս ինձ զսպելը. մի այսպիսի պատահություն չի կարող ավարտվել առանց ձեր կողմից ցուցաբերվող մի վերջին սիրալիրության. Թույլ կտաք ինձ, որպես ձեր հին բարեկամի եւ ամենաբարին կամեցողի, թույլ կտաք»։ Առնվազն մի 100 անգամ մենք իրար ձեռք սեղմեցինք, եւ նա խիստ վրթովված հարամայեց մի երիտասարդ կարապանի, որ ճանապարհ տա ինձ։ Հետո օրհնության մաղթանքներ արեց ինձ եւ հրաժեշտի համար ձեռքը թափարելով կանգնած մնաց, մինչեւ անցա շրջադարձը։ Այստեղ թեքվեցի մի դաշտ եւ Նախքան կշարունակեի ճանապարհս, երկար մրափեցի մի ցանկապատի տակ։